بالي اقول لك مش مرتاحة والله ده انا على طبعك كتر تبقى معايا ليه يا حبيب انا مش بلاقيك.